Þú ert að lusta á mömmukastið með Telmu. Þátturinn í bóði Kids Cool Shop, Twist Shake og Langkom. Kids Cool Shop barnavöruverslun sem stödd í Kópavogi og Akureyri. Þau með svo mikið úrval af glæsilegum kerrum og vögnum. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá Baby Trolled kerrunni. Hún að fyrsta leiti sjúklega flott og stílhrein, svört á litin og haldfuginn dökkbrún. Hægt að leggja hana saman þannig að hún taki nánast ekkit pláss og svo hægt að taka dekkin af svo hún taki ennþá minna pláss, rúmgott pláss undir kerrusætinu fyrir til dæmis skiptitösku og svona. Það hægt að halla kerrusætinu alveg niður þegar börnin sofna í kerrunni. Hægt að snúa sætinu bæði fram og aftur auðvelt að ferðast út allt með þessa kerru. Ef þú ert að leita vagni eða kerru þá mæli ég með að koma við í Kids Cool Shop. Og þá getur að nota kóðan mömmukastið fyrir 15% afslátt sem gildir af öllum vörum. En kóðin gildir einungis í verslun. Twist Shake. Twist Shake sænskt barnavörumerki með gæða barnavörum. Ég ætla að segja ykkur frá barnabaðinu sem þau eru með. Þetta svo flott og sniðut bað. Stella mín elskar það. Það hægt að leggja saman þannig að taki ekkert pláss. Auðvelt að koma fyrir hvar sem Svo tappi í botninum sem hægt að nota til þess að losa vatnið úr, mér finnst það mjög góðu kostur. Svo hægt að kaupa baðsæti sem svo mikið lúksus, það mjúkt og gott fyrir börnin að liggja í því. Þið getur skoða það betur inn á twistshake.is og svo getur þið nota afsláttakóðan mömmukastið sem veitir 15% afslátt af öllum vörum hjá þeim. Og svo lokum Langkom. Ég var að prófa nokkra vöru frá þeim og eitt af þeim hiljarinn frá Langkom og vá, hann var strax í uppáhaldi. Ég bara gæti ekki mælt meira með honum. Hann hiljar svo vel og eftir að ég var búin að vera með hann á mér í allan dag sat hann ennþá fullkomlega á mér. Ég angar eins man ykkur að prófa hann og ég vil fá að heyra hvað ykkur finnst hann. Ég var eiginlega bara í sjokki yfir þessum hiljara. Langkom vörun að fást til dæmis í Hagkaup. Og fyrir ykkur Selfoss fólk sem að hlusta, þá fæst Langkom líka í Shea snyrtivöruverslun. Ég kom hérna með gest með mér, viltu ekki kynna þig?
Jú, hæ, ég heiti Sandra og ég tveggja barnamóðir og bý í Grafarvoginum. Og ég 24 ára.
Já, og... Viltu ekki byrja að segja okkur bara hvernig þú komst að ég voru ólétt fyrst?
Jú, ok, svo satt með fyrir stelpuna þá var það í byrjun desember sem ég tek próf að því ég var hún segina blæðingar og það kom út neikvætt, þannig ég ok, ég ekki ólétt.
Já.
Og fer bara deginum eftir bara að jamma og
oh my God.
ekki vitandi að ég væri ólétt. Svo setna í mánuðinum þá sem sagt eitthvað, erum við með eitthvað vinafólki í mat og ég að borða mægis og ég eitthvað spyr eitthvað, finnst ykkur ekki svona pipakökku bræða þessum mægis? Og hún bara eitthvað, nei og vinkona mín sem sagt og segi þá við mig bara eitthvað þú ert annarkvort ólétt eða eða með COVID og ég eitthvað, ég ekki
oh veist,
nei, hvorugt, sko, ekki sjens
yeah.
Og ég og svo setna í sömu vikunni þá fer ég til systir minna sem hjúkrunarfræðingur
mm-hmm.
og segi við hann eitthvað, ég svona pínu illt í þarna, þú veist, ekki illt
í leginu,
já, eitthvað svona eitthvað skrítið, svona pínu svona verkur en ekki verkur
yeah.
og hún eitthvað hvað ekki bara ólétt, segir gríni
já.
Og ég eitthvað, ok, núna tveir aðal búin að segja um í sömu vikunni ert ekki bara ólétt,
já.
Þannig ég eitthvað ok, pröfa að taka test og það bara strax
oh my God.
Og ég bara
þú hefur tekið að pottið of snemma fyrst
já, pottið, það hefur pottið verið þannig sko.
Já, bara galla test
já. Og þannig já, ég ólétt og við tilkynum fjölskylduna allt þetta svona, að þetta um kringum jólin
já.
Þá voru bara að gefa svona jólapakka eitthvað
oh
svona,
að
já, við erum vegna spatn og eitthvað og já svo bara líðan vikunar og mánuðinir
já.
Og svo í byrjun ás þá bara byrjaði ég að æla ég bara ógislega mikið veik sko.
Og þetta þá 2021 já
og Ég hef bara rúmleikandi í 3 mánuði.
Úff.
Já.
Vá, bara... fyrstu 3 mánuðina þá.
Já, eða hérna, þú veist, mánuð 2, 3 og 4.
Já, ok.
Og ég bara er bara ógeðslega veik.
Og, oh my god.
Hérna, ég bara liggur upp rúmi með fötu hliðina mér og ég bara ælandi allan daginn og ég með svo mikið svima því ég standi upp að því ég var bara engin næringi mér. Ég kom engu onni í mig nema bara vatn og eitthvað svona smá powerit.
Já, og fó bara allt upp aftur.
Já, ég bara ældi og ældi og ég hérna rétt svona kannski standi upp á klosti og ég bara með svaka svima, skiljur ég. Og ekki nóg með það, þá sem þetta voru í vaktavinu og maðurinn minn tók sem þetta vaktina mínar. Já. Og sínar.
Oh my god.
Þannig hann mætti klukkan 8 í vinnuna og kom heim á miðnætti.
Oh my god.
Og ég var bara ein allan tíman ælandi bara, þú veist, og já, bara náði ekki neinu, sko.
Oh my god.
Og svo fer ég til fyrsta tíman í hérna maðuravend.
Já.
Og ég segi henni bara hvernig staðan og hún bara eitthvað, já, hérna, þú þarf bara borða holt og hreyfa þig.
Vá. Wow.
Og ég bara, ha?
Oh my god.
Hvað meinar þú? Ég næ ekki neinu onni mig og ég get ekki einu sinni staðið upp að frá klósti og ég fara að reyfa mig.
Já.
Og hún bara, já, svo að því orti yfirþing þá, hérna, ertu bóttið með meðgöngu sýkisíki. Við ætlum að fara í, hérna, blóðprufu og tjekka því.
Ok.
Og ég bara, ok, alltaf lagi. Og, hérna, sagt, þegar þú ert með meðgöngu sýkisíki, ef þú ert með lærri en 5, þá ertu ekki með það. Ef þú ert hærri en 5, þá ertu með það. Og ég 5,1.
Oh my god.
Já, og það bara að, já, þú ert með vegu, síki. Þú ert núna að fara að mæla hverjum degi og borða 3 heila máltíðir og mæla þið alltaf eftir hverja einstu máltíð. Og ég bara, ég kem ekki einu sinni, þú veist, ég kem ekki einu sinni hálfri máltíð onni.
Já.
Og þetta var bara, þú veist, það sem ég átti að gera í viku. Og ég bara reyni mitt besta og þetta bara gengur. Og ég bara að, ég nægi sig, ég get ekki gert það. Og það bara, jú, þú verður að gera það. Þannig ég reyni mitt besta. Og öll test sem ég tek, sem þetta bara svona stingi puttan,
já.
Og öll test sem ég tek, alltaf í góðu leið.
Þannig að þú varst ekkert með meðgöngu sýki?
Ég vil meina að ég hafi ekki verið með það, sko.
Er ekki smá dónalegt bara eitthvað að súma að þú sérst
mjög það? Ég fannst það, ég bara eitthvað...
Með hefur staðalegið svona smá...
Já, þannig að ég held alla með, þú veist, fannst eins og alla meðgönguna ég hafi ekki verið með það, en já. Þær vildu ég vera að gera það og ég hafði alltaf að mæla mig reglulega og En það kom aldrei kom yfir mörkin, skiljum, því það var eitthvað, þú veist, fimm, hérna, eftir og vaknar
Já.
Og svo alltaf eftir máltíð þá var eitthvað 7 eða eitthvað, ég man ekki hvað það var.
Já.
Og ég var alltaf bara mjög mikið undir, þannig ég var eitthvað, ok.
Og mældi það þið bara einu sinni, þannig að, með, vá, spes.
Ég spurði bara hvað getið mælt mig aftur, það bara, nei.
Útlað 3?
Já, ég var eitthvað, ok, aldrei. Svo bara gekk vel og við hérna heldum upp á svona kynjaveislu og það kom í ljós að þetta var stelpa.
Já.
Og hérna, svo hérna í lok apríl þá var ein vika þar sem ég misti þess að báðar ömmu mínar
Já.
Á einni viku. Og það var bara ógeðslega erfitt fyrir mig. Þannig ég bara var bara grenjandi, af því hormónna líka, ég var bara grenjandi.
Mistur þið báðar ömmunar á einni viku?
Á einni viku.
Vá.
Já. Og versta var, þú veist, ég hérna náði kveðja aðra ömmu mína og hún sagði við mig á spítalunum bara hvað Ó, ég ætlaði svo mikið að reyna að halda mér þangað til ég myndi fæða stelpuna og fá hitt hana og ég var bara, nei,
Vá, hættu Vá, erfitt
Já, ótrúlega erfitt, sko
Oh my god
Og
hvernig var að díla við það á meðgöngunni?
Ógæslegt, sko
Já
Því þú ert líka bara hormonarnir allir í rugli og ég bara ég grenja og grenja og grenja þig og ég bara hvernig komst bara ekki yfir þetta
nei
ég var svo leið skilur ég
já
en svona er lífið
já
svo í júní þá hérna var ég vinnunni og byrjaði að fá okkur samdrætti og fór upp á spítala og þær sögðu við mig bara já það er rugli best fyrir það bara hætti að vinna
já
og ég bara ok hætti að vinna Fór bara einhverja svaka hreyfiskerð.
Já, það er magnað að koma að fer bara á fullt.
Já, einmitt. Og já, svo bara kemur að þæðingunni og þá sagt, var ég komin 40 vikur og þær setjum að stað. Af því þegar voru megu sýkusíki, þá getur eignast of stórt bad.
Já.
Og þær eru alltaf að segja það við mig. Og svo hún alltaf að þreifa bumbin hjá mér og bara hvað, ómaga, þú ert þetta eignast svo stórt bad. Og ég bara, Ég langar ekki að heyra þetta.
Nei.
Hætti því.
Já.
Og hérna, en svo kom að ég og ég fyrir gangsetningu, sem sagt, og þá fæ ég einhverja 8 töflur upp á spítala.
Já.
Og fyrir svo bara heim með þessa 8 töflur og taka töflunar.
Já.
Ég var komin á, hérna, 4. töflu þegar það byrjar eitthvað að gerast.
Mm-hmm.
Og ég bara hringi og segi bara, heyrðu það eitthvað að byrja að gerast og það bara eitthvað, já, hérna, viltu ekki bara skella þér í bað og eitthvað, slaka á.
Bara heima hér?
Já, ég var heima eitthvað tengd og reyndar.
Já, áttu bara að fara í bað þar?
Já, já bara okay. að fara í bað og svona bolta eða eitthvað svona að reyna bara, bara taka þér rólega.
Já.
Og ég fyrir bað og alveg í baðinu heilengi, svo kem ég upp í baðinu og það bara allt droppað.
Oh my god.
Já, og ég hringi aftur bara að heyrði, það allt droppað og þá komið sérst að þú tekur eina töflu og 2 klukkutíma fresti.
Já.
Og þá komin, þú veist, komin lengri tími en ég hefði, þú veist, ég hefði átt að taka 5. töfluna en þær segðu mér að stoppa.
Já.
Og ég hringi bara eitthvað, hérna, á ég að taka 5. töfluna? Það bara, já, skellinni bara því.
Það getur nefnilega sko hægt á því að fara í heitt bað.
Já, en það bara að geta að segja það.
Nei, og getur að perra það
því. Það skrítið vera eitthvað að setja mig á stað og setja mig svo í bað til svo
rámar.
En allan, ég tek þá þetta 5. töfluna og þá bara byrja alltaf, í, þú veist, alltaf stað.
Já.
Og bara hálftíma setna eftir ég tek hana. Og þá ég bara, heyrðu, við erum að fara.
Já, ég ætla ekki bað aftur.
Nei. Og hann hringir, hérna, maður minn í hérna upp á spítala og bara heyrðu við erum að koma og það bara ok, allt í lagi og við leggjum að stað og ég bara eitthvað í bílnum að eitthvað nánast að grenja að þetta var flott sko.
Já.
Og hérna svo erum við komin fyrir utan og hann eitthvað stoppa bílinn og finnur ekki bílastæði þannig að hann stoppa bara og ætla að hleypa mér inn.
Já.
Og ég bara nei, ég hætt við ha? Hann bara eitthvað þú getur ekki hætt við, hvað minnur já, ég hætt við að fara inn og hann bara, jú, farðu inn
oh
og ég bara fyrir að grenja hana, því ég vildi ekki fara inn.
Oh my god.
Ég bara þær eru eftir að senda mig tilbaka.
Já.
Og ég var bara mikið gíð, af því að þetta var líka í COVID tímabilinu, skilju.
Já.
Og allir voru bara eitthvað, ég var búin að heyra hryllingssögur að fólk vera að koma að það og fara svo eftir heim.
Já.
Og ég bara, nei þær eru eftir að senda mig heim og eitthvað, hann eitthvað næsand ekkert neina samfæra með farandi inn.
Já.
Og þetta var kvöldi til, þannig að við dinglum okkur inn og svo sitja þarna bara, það var eitthvað stóll þarna inn í ganginum áður og ferði upp í lyftuna.
Já.
Og ég sit þar meðan hann að leggja bílnum og ég bara eitthvað grenjandi að það.
Oh
bara hástu grenjandi. Og hérna, svo akkur þegar hann kemur, þá kemur hjúkan inn eða ljósmóðurinn inn á sama tíma.
Já.
Og hérna, hún bara, ég held að það bara fæða einn inn á gangi. Og svo fyrir við upp og ég fæ stofu og hérna, hún spyrir mig eitthvað. Á skalanum 1-10, hversu sársökufyllt er þetta? Og ég bara, 7. Og ég meina, þetta var ekki 7, sko.
Já.
Þetta var svona þristur.
Oh my god. Já, til þess að komast
já,
inn.
Já. Og hérna, já, svo bara var ég hann inni og þær gefa mér aðra töflu.
Mm-hmm.
Og ég finn alltaf að gerast, en samt svona eitthvað, svo að þegar klukkan var svo margt, þá vildi þær ekki fara í einhverja fæðingu þarna. Þannig að þeir gáðu mér bara morfín og ég átti að leggja mig.
Já.
Og ég hérna bara fyrir að reyna að fara að sofa skilur en sef vó illa því ég alltaf að fá samdrættin á milli sko.
Já, einmitt. Og var stutt á milli samdrætti.
Já, það var alveg fyrir eitthvað stutt.
Já.
Og hérna, og ég, já, hún kíkti á útvíkununa þannig að þegar ég kom og þá var ég með þrist.
Já.
Þannig að þær bara leiðu mér að vera þarna.
Já.
Svo við nóttina, þá hérna, já, og svo þegar klukka var svona 6 morguninn, þá var ég eitthvað svona, ja, þú veist, þetta var svo það vont að mér langaði að hringa til bjöllinni.
Já.
En ég þorði ekki að gera það að því að maðurinn mér var svoandi, ég vildi ekki vekja.
Oh my god.
Og svo beið ég alveg og beið eftir klukkunni og svo klukkan heldur hann 7 og ég eitthvað svona vekan bara eitthvað, er lagi ég hringi bjöllinni? Og hann bara, er ég allir lagi með þig?
Já.
Hringdu bjöllinni? Ég bara, að ég vildi ekki vekja þig.
Oh my god.
Þú ert ekki lagi, sko. Og ég hringi bjöllinni og það bara eitthvað, já, hérna, og ég spyr eitthvað, má ég fá, þú veist, verkjalyf eða fá gasið eða eitthvað.
Já.
Og það bara, hérna, já, það hérna, skipt, hérna, þú veist, vaktaskipti eftir smá, hinn hjúkan kemur til henni, eða sjúkurhjónfræðingur kemur eftir smá, mm. eða ljósmaðurinn. Og ég eitthvað, ok. Svo beið ég bara og beiði og beiði og það var ekkert að koma. Ég bara, oh my god, hvernig ætlar að koma?
Já.
Svo kemur hún og þá er bara, gefa mér dripp í æð til þess að koma mér að stað.
Já.
Og hérna, það fer bara allt á flug, skilur þetta hægt og rólega að byrja og ég með gasið náttúrulega sko
já.
og ég var komin í svona gasmúk ég var bara með gasið allan tíman á mig og það alltaf bara taktið að þú veist andin á milli og ég bara nei,
oh
ég get það ekki
oh
og ég gat ekki talað en eitt
og fannst þið gott að vera með gasið?
Já, þá gekkja sko
já, ég svo sammála
þannig ég var eitthvað neginn bara svona í eitthvað neginn fórstu stellingunni með gasið og hérna og bara mátti, þú veist það var bara engin, þú veist, ég gat ekki talað
já.
ég var bara svo í miklu sársöka og ég þurfti bara að díla við þetta ein bara svona einhverjur myrkur þú veist, í
já.
mínu hólu en ég var með frábæra ljósmóður sem var að nutta með bakið og
oh,
og ég var bara, ú, þetta bara draumur
sko.
Og hérna, hún vildi gera allt fyrir mig en þegar ég í fæðingunum þá var vaktaskiptið heldur þrisvar eða eitthvað sko.
Oh my god
já, og því að þegar ég fer svo loks, já, og svo var að ég segi bara, heyrðu, þú veist, hún eiginlega svona stingur upp að því, hún spyrir mig eitthvað, viltu ekki mænudeyfingu?
Já.
Að því ég var heldur bara fimm í útvíkun og ekkert að gerast og ég var hérna bara í, þú veist, í gasmúk bara, hérna, alveg að deyja, sko.
Já,
hún bara, viltu ekki mænudeyfingu? Og ég eitthvað svona næg eins og svara.
Mm-hmm.
Og þá segir maður mér bara, jú, hún vill það. Já. Vist, hún vill það.
Já, og varstu búin að segja við hann?
Já, já. Ég var búin að segja við hann bara, þú veist, Ég var ekki að plana neitt, en það væri alltaf lagi, skiljum við, allt.
Líka maður þarf svona að vera undirbúin af því að kemur alveg að því að þú getur bara ekki talað fyrir sjálfa þig.
Mm-hmm.
Bara, þá það kallinn bara að Já. Tala.
Já, hún var einhvern veginn að reyna að fá mig til að segja það.
Já.
Af því að hún vildi fá svona staðfestinguna frá mér. Og Já. Ég bara kristi höndin á manninu bara, já,
ég
vil það. Já, já. Getur þessu mændingu. Þannig hún hérna kallar
Næsti, ég fekk hann ekki
Já, fækst hann ekki
Nei, náðu ekki
Já, ok Þannig maður þarf að fara í eitthvað svona óþægilega stellingu
Já
Og ég var í þessu óþægilega stellingu Og þá kemur hérna Hún hana svæðingalækninin Og allar að sprauta mig Herra, hún stingur mig Held ég Þrisvar Og það gengur ekki
Vá
Já, þannig hún hringir á Eitthvað svona vaktstjóra Eitthvað svona Eitthvað sem er aðeins yfir henni
Já
Þá kemur hann inn og, hérna, eitthvað nemi
já.
Og ég eitthvað hætti bara að það er svo ógislega ekki ylfaslíkt þetta af því að nemi var greinlega minn ylfaslíkt og hún, hann, hérna maður minn segir eitthvað já, hérna er þið flökurt af því að ég var alltaf búið að vera flökurt yfir meðgönguna ef hann var með ylfaslíkt og nemi bakkar alveg gæti vandræðilegur og maður segir bara eitthvað maður er ekkert að hugsa sko. Og sá svæfingalæknir hann reynir að stinga mig nokkur sinnum og ekkert gengur.
Já.
Þannig það náði yfir svæfingalæknin og ég náttúrulega bara þarna bara, þú veist, ég veit ekkert hvað í gangi, sko.
Já.
Svo líka öll að koma að kynna sig fyrir mér og ég bara svona...
bara ekki að mér er alveg sama.
Mér er alveg sama, skil ég, klára þetta bara af.
Já.
Og hérna, svo kemur yfir svæfingalæknin og hann stinga mig einu sinni og virkar. Svo þegar ég las skýslunum minn fyrir löngu, þá stungi mig 13 sinnum.
What?
Já. Og það er sem sagt vandamáli var að ég er með skakkan hrygg.
Ó. Oh.
Já, og þau áttu erfitt með að út af því.
What?
Og já, og þannig að hún sagði eitthvað svona.
Sam, come on, 13 sinnum?
Já, en þú veist, maður er einhvern veginn, maður fattar ekkit hvað er í gangi.
Nei.
Sko. Maður er bara að drepast og
voru. Maður finnur ekkit fyrir þessu, þannig maður er bara eitthvað í miðum hríðum.
Já, einmitt. En já, 13 sinnum.
Vá.
Og þessi yfirsvangilegni kom bara einu sinni, stakk einu sinni og virkaði.
Já.
Og hann var líka með eitthvað ómtæki og eitthvað svona voða eitthvað sérstakt
Já.
Allá, hann gefur mér hérna hérna mændeyfinguna og ég leggst bara niður og ég er hann ógislega þreytt þannig ég bara sofna
Já.
Og svo er hérna ljósmóðurna inni og svo sagt, já, akkur það vaxta skipti hérna klukkan var á 4 held ég og hún er hann inni og er að fylgjast með monitor hjá mér
Já.
Og svo sér hann alltaf henni að hríða þannig að mér eru rosalega reglilegar og rosalega miklar ég er bara svo af þetta þannig að hún svona, ég drífi mér bara hvað hérna, ég er bara að fá að kíkja á útvíkunum hér og ég bara hvað, já, ok, nývekni það leggst á baki og hún bara hvað kíkir, heyri það bara kollur þú mátt byrja rembast
oh my god
og ég bara hvað
þá bara komin upp í tíu
já?
Já.
Og ég bara hvað, oh, ok og ég náttúrulega, þú veist, Hvað er ekki fyrir læknirinn að fara að koma að það?
Já.
Og hún ætlaði að taka móti og ég bara hvað, þetta tekur ljósmaðurinn að móti. Því ég hélt virkilega að það myndi koma eitthvað svona læknir og voða dæmi, sko. Og hún bara, þú mátt byrja rembast. Og ég hvað, ok, heldur tók 2 rembing og hún komin út.
Nei.
Jú.
Og hvað, þá, 10 mínútur eða?
10 mínútur.
Nei.
Jú.
Vá.
Mm-hmm. og ég var svo að fara að rifna en hún klifti ég, veist, ég var að fara að rifna í rass og hún já. Klifti
ó, hjúk
já, og þannig ég fann ekki neitt skilur
já.
Og þetta var bara eitt spor eða tvö spor og þetta var ekki neitt vont skilur
Nei.
Það var bara allir lagi og já, þannig hún kom að nota tíu myndi og svo færði banni í fangið þú ert bara í sjokki
já.
Að þið líka það
og það sko... bara fannst engan sásöka
nei
vá Nice.
Já, ég var líka bara eitthvað, ef að gera það aftur, ég leit á hannig bara, þetta var ekkert mál.
Já.
Og ég fæ hann hann í fangi og svo náttúrulega var ljós búin að segja við mig, ég myndi eignast að risa stort bad.
Já.
Svo hann svo pínu lítil og ég bara eitthvað, þetta ekki risa stort bad, hvað þú meina?
Oh my god.
Hún var held ég 13 merkur, þannig bara svona venjuleg stærð, skilur ég, þannig sé.
Já, bara.
Já, og ég var að búast við að því að ég fættist 18.5 merkur,
já.
Þannig ég var að búast við því.
Já.
Og ég bara hún andur pínulítil og hún var öll blá og eitthvað
oh my god.
En þú veist, og já, því ég las líka skýrsluna seinna mér
já.
Og hún var með, þú veist, naflastrengir niður hálsin
Er það ekki úkslega hættulegt?
Jú, en ég vissi, þær sögðu mér það ekki og hún bara, þú veist, maðurinn minn sagði þess að hún hafi bara flippa strax yfir naflastrengin og þú veist bara,
já.
Hún fór að anda
Já, oh
ég,
my god
Það er ekki hugmynd, sko
Oh my god,
mm-hmm.
það hafði ekki vilja stressa eitthvað meira,
veist
að þetta var ekki neitt.
Nei, en hún bara, það er svo flinkar hann, sko.
Já, varst á landspítalunum.
Já.
Já,
þannig
að... Ég fór akkur að þar, ég var mjög ána með allt var.
Já, það eru mjög næs þarna, sko.
Og hvernig voru svo, fenguðu að fara bara heim strax?
Gistum eina nótt þarna niðri.
Já.
Og já, svo það náttúrulega, ég hérna, sit hann á brjóst. Og systir mín án svo sett fjögurbönd, þannig að
já.
Ég var svona búin að sjá hvernig hún gerði þetta.
Já.
Og ég bara ekki setja hann að brjóst og þær kíkja á bara, vá, þetta bara eins og þú hafir, þú veist, gert þetta áður.
Það?
Já, og ég bara, ó, ok, nice. Og svo fer ég niður og hún bara sefur, hún rosalega vær og hvað. Og svo vaknar hún yfir nóttina og þarf að drekka og ég geri aftur. Og ég held bara hvernig að hún er að drekka, því hún er svona eins og hún sé að sjúga.
Já.
Og ég eitthvað, já, ok, hún er þú veist búin að drekka á hann. Og svo vaknar hann aftur, held ég, og þá bara eitthvað tjúllast hún.
Já.
Og ég hringi bjöllinni og ég bara eitthvað, heyrðu, þú veist, ég held sé að gera eitthvað vitlaust. Hún er ekki ná eða eitthvað, þú veist, já. Ég veit ekki hvað er í gangi. Já. Hún kemur inn eitthvað, kíkir á þetta hjá mér og ég bara eitthvað, nei, þú ert alveg að gera þetta rétt. Þetta er flott svona. Og sér á henni, hún sé eins og hún sé að sjúga, skilur.
Já.
Og sýnir mér svo einhvern bækling sem ég get lesið þið, skilur. Ég bara okkur, ok, svo fyrir við heim og heimaljósmaður kemur bara fljótlega eftir að komin heim
Já.
Og hún sem sagt horfir á mig gefinni
mm-hmm.
og hún eitthvað, hún er ekki að sjúga og ég bara, ha? Hún bara, ég, þú veist, hún er ekki að sjúga þannig að maðurinn var sendur að kaupa hérna svona namjólk
já, já, já.
Að því að sko, hún var sem sagt að sjúga tunguna sína allan tíma
Oh.
Hún var ekki að sjúga tungtuna, hún var að
sjúga tungtuna. Var hún þá með svona tungu haft?
Nei, hún var ekki að svoleiðis, okay. Hún var bara að sjúga tunguna sína alltaf.
Já.
Þannig að það var eins og hún væri að sjúga tungtuna, hann var að sjúga tunguna sína.
Já.
Og hún bara, við fyrir bara stífar, meðan hann er að sækja sem mjólk, og fyrir við bara eitthvað stífar æfingar að reyna að fá hann að sjúga hérna, nipluna.
Já.
Það enda held ég með að leið og hann kemur inn með mjölkina, þá virkaði þetta.
Oh my god.
Og þá sagt, letum við hann að sjúga puttan
já.
Og svissum svo yfir.
Já.
Og þá virkaði það. En hún var þá greinilega ekki búin að fá hennar mjölk allan tíma. Já. En það fór líka ljósmörun í verkan svona panikamót, sko.
Já.
Og ég var bara ekki
Já, veit, og þá verður fer maður sjálfur í svona, oh my god.
Já, bara, oh my god, er ég að gera eitthvað vitlaust?
Oh.
En já, þannig að... En svo bara gekk rússlega vel með hana, sko.
Já.
Mjög, hún heiti Victoria og Victoria Rós.
Já, fallið hérna.
Takk, og hún hérna, já. Svo bara líða mánuðinir og...
Og allt gengur vel.
Allt gengur rússlega vel, sko.
Nice.
Og hérna, svo verður hún eitthvað í kringum 8 mánuða.
Mm-hmm.
Og þá hérna, fæ ég hérna svona gallblöðrukast.
Hvað er það?
Það er eitthvað svona líffæri inni sem heitir gallblaðra sem Já. Er eiginlega tilgangslaus
Já.
En hún svona sortir að frá held ég svona fituðan mat og svo leiðis
Já.
Og svo sett hérna, það var svona gallsteinn það er svona steinar inn í gallblaðrunni og gallsteinn fór úr gallblaðrunni og eitthvað á flakk
Já.
Og þá fær maður svona verki og ég svo sett fæ svo leiðis kast og fer upp á spítala og er upp á spítala í viku
og það maður í einhver aðgerð
Já, ég fyrir aðgerð Fór bæði svona þannig að þetta er að taka steinin
Já.
Og svo til að taka bara blöðruna alveg.
Já.
og hérna á þessari viku þá bara missi ég mjólkina af því ég bara svo verkjuð og ég bara morfíni og þú veist, og þegar þú ert svona verkjar þá ert ekki að hugsa bara að pumpa þig
Já.
Þú ert bara hvernig bara að reyna að fara gegnum verkin skilju og ég missi mjólkina og alltaf leið með það skilju hún var orðin 8 mánuða
Já, og, veist, það bara mjög flott að hafa ná svona
já, einmitt og hérna, já, og svo sagt já já, og svo viku setna þá já, já, og svo sagt og líka það að í febrúar
já,
þá hérna fæk ég ekki COVID og ég fór svo sagt ekki á blæðingar eftir COVID
já,
þannig ég
veist, það var svo margir sem lenti því
já, og ég var ekkert að pæla svo hérna eftir þetta galblöskast og ég hætti með hann á brjósti viku setna verði Gabriela til við búum til Gabrielu viku setna eftir ég hætti með hann á brjósti af því að brjóstagjöfun er svona
já, seinnabarni
já, seinnabarni
oh
brjóstagjöfun er svona sem í þú veist
vörn já, fyrir já, einmitt
og svo bara viku setna eftir hún hætti á brjósti þá búið til hana til
oh my god þannig að þú er ólétt þegar að Victoria er 8 mánaða oh my god
já
og hvað voru við brauðin
oh my god, við vorum í sjokki af því að sko Þetta greinilega í tísku í ættir minni.
Já.
Vist, amma mín eignaðist 2 stráka á ársmillibili, mamma eignaðist 2 stelpur á ársmillibili og systir mín 2 stráka á ársmillibili.
Oh my god.
Já, og svo við líka bara.
Já.
Oh, við ætlaum bara að læra mistökunum þetta.
Já.
Nei, ég segi svona.
No.
Og já, þetta var bara mjög sjokkerandi og sest, það líða, ég kemst ekkert að því strax af því ég bara hvernig einn Vist, var ekki að blæðingum og var ekkert að pæla.
Já.
Vist, að því að ég var ekkert búin að fara blæðingar og var bara ekkert að pæla í þessu.
Já.
Nema svo byrjaði að finna þannig sama svona verk eða svona
skyrkjum. Bara alveg eins og seinast.
Já. Og ég bara ekki að... Ok. Byrjaði að fá okkur áhyggjur.
Mm-hmm.
Og ég sendi hérna manninn út í búð að kaupa test.
Já.
Og sagt, ég ætlaði mér sagt, ætlaði rosalega með svona barn og tvö af því í fyrsta skipti þá pissu og testi saman
mm-hmm.
þannig ég ætlaði svona einhvern veginn að gera þetta bara svona þú veist, ein og koma honum á mér langaði að prufa það
Já.
En hérna en ég var bara svona einhvern veginn sem líka sjokki að ég varði eiginlega að hafa hann hjá mér sko.
Já.
En ég ætlaði að gera þannig ég myndi pissa það og við myndi sitta bara í skáp og kíkja svo saman á það setna mér og svo ná hans viðbrögum á vídeoi.
Já.
Nefnum okkar leiða ég pissa það að það bara sé strax 2 línur.
Oh my god.
Ég var nei, hættu, hættu og ég var ekki að næ viðbrögum hans á vídeoi.
Oh my god.
Og hann var bara í sjokki og hann bara eitthvað, þannig við erum frá eitthvað þannig barn. og ég var eitthvað, já greinilega.
Var þetta jákvætt sjokk?
Já. Já, 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 100%. Við vorum bara mjög sjokkirið.
Já.
Og ég bara eitthvað neginn, í marga mánu þá átti ég erfitt með að átta með á þessu.
Já.
Vist, ég held að ég var komin svona 20 mánu að leið þegar ég svona, nei 20 mánu, 20 vikur.
oh my god.
20 vikur að leið þá hérna, þá hvernig einn fekk ég bara svona, já ok, ég er
já.
Að fara eignast annað bann.
Já.
Þetta er svo skrítið sko.
Og þið voru alveg ána með það.
Já, 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 alveg 100% sko. Svo soldist þetta milli.
Já, þú mætt alveg aðeins
lengra milli. Og svo með ganga gekk bara vel, ég hérna, ældi ekki eins mikið og með hina.
Já.
Ég hérna, ældi svona bara einu svona dag og svo verið bara góð.
Já.
Og
svo, alveg lengi einu svona dag eða.
Já, þetta var alveg að svona 14. viku eða eitthvað leis.
Já.
En já, og svo náttúrulega var ég bara í fæðingar alveg með hina heima, sko.
Já, næs.
og svo tók ég hana með mér á klósti að æla og svo situr hún að það bara hlæjandi að mér.
Ég, oh my god.
En já, þannig að ég var bara heima með hana og vorum akkur að flytja.
Já.
Og hann var bara eitthvað, vorum fluttum og gerðum upp íbúðun okkar.
Já.
Þannig að hann var bara eitthvað í framkvæmdum og ég var bara ein með hana eitthvað dunglast og hérna, svo verður hún eins ás og þá hérna fær hún pláss hjá dagmömmu.
Já, næs.
Sem var, þú veist bara, ég þurfti þess að því þetta var bara rosalega erfitt að halda já. Öðru barni og vera kasólið, þú
sko. Já. Og hvað varstu komin langt þegar hún var eins ás?
Þá var ég komin 20 vikur.
Já.
Já, já.
Og ég hringi bara í fæðingarólus og bara heyrðu hérna, þú veist, hvað á ég að gera? Og ég fara aftur að vinna í einhverja nokkra mánuði til þess að fá fæðingaróla. Og hann bara eitthvað, nei, þú veist, ég myndi frekar, hann svona mældi með að ég myndi skrá mig í nám
Já.
til þess að fá svona einhvern fæðingastyrk í staðinn.
Já.
Þannig ég skráði mig bara eitthvað í fjárnám og hérna var bara skóla og þessi meðgöngu gekk bara mjög vel, sko.
Já.
Og svo, já, komast að því, ég var alveg handvissa að þetta veri strákur. Svo var það alltaf önnur stelpa,
sko. Oh my god.
Og ég, svo fyndi að því á mjög mörg vídeó það sem ég að segja við eldri stelpunum, bræ, ég ætla henni að kissa litla bróðir í bimbinni.
Oh my god.
Nei.
Bara búin að ákveða þetta væri strákur.
Já, ég var ekki með þess að festa á því. En hérna, þetta var stelpa og við vorum bara, ég var bara mjög sjokkur líka yfir því, sko. En mjög ána, sko.
Já.
Geta bara nýtt allt úti aftur.
Já, það er
Já.
Alveg kostur.
Og hérna, já, svo bara kemur að fæðingunni, og það er hérna, sett mig aftur á stað.
Já.
Þótt ég var, já, ég fór náttúrulega aftur líka í, að því ég var hérna með meðgöngusýki senast.
Já.
Fór ég aftur í test núna og hérna, þá kom neikvætt.
Já.
Þannig ég hef ok, þægilegt.
Já.
Þetta hefur pottit verið að ég heldur seinast.
Já.
En þú veist, ok. Og hérna, já, en hún setti mig samt á stað á 14. viku, nei, 41. viku.
Já.
Bara eitthvað, að því að það var seinast líka og henni fannst það bara, ég ætti að fara á stað þá, ef ég myndi ekki fæða fyrir það.
Já.
Og ég ætla bara, var þá sett á stað. Og hérna, ég ætla að vera sett á stað á þriðjudeginum, en á mánudeginum þá fór ég upp á spítala því að það voru byrjaðar hríðar svona á mjög reglulegu millibili og ég fer að inn og það er bara eitthvað, það er allt fullt, við höfum ekki pláss fyrir þig.
Vá.
Ég var bara, hvað með mig? Og það er hérna að gefa mér eitthvað svona töflu til þess að stoppa þetta.
Damn.
Já.
Nei, takk.
Já. Þú veist, hún sagði eitthvað, þú veist, og ég vissi að heila ekkit hvað ég var í gangi, hún bara rétti mér þess töflu og bara eitthvað, já, þú veist, fara bara heim og slaka og hérna, þú veist hvað sem er að fara í gangsetningu og hvað svona.
Já.
Bara, ok.
Ok, þá skal ég bara vera ólétt í nokkra dagi við bótt.
Já. Þannig ég var eitthvað töflu til að stoppa þetta og fer svo heim og kem hann bara á þriðjudeginum. Svo kem ég á þriðjudeginum. Herði það bara allt fullt hjá okkur. Þú verður bara að koma morgun.
Ertu að grínast?
Ég bara nenni að fara að sitja bara að staða
oh my god.
Því maður líka komin inn í hausinn búin að...
Maður nennir þess ekki lengur,
Nei. Sko. Og líka bara, þú veist, að því að búið ákveða þannig að þriðið dag, þá er maður bara að ég er að fæða þriðið daginn.
Já.
Þannig, þá kom mig ykkur dagurinn. Og þá, sem betur fyrir, fekk ég bara strax að fara inn. Vá, loksins. Og hérna, það fór bara eitthvað alltaf stað og það gekk bara rosalega vel. Og hérna, já, og svo náttúrulega fyrir fæðinguna þá var ég búin að fá símatíma með þessum yfirsvæðingalæknir. Hann ætti að gefa mig mænindingu eða ég myndi fá mænindingu.
Mm-hmm.
Og hann var svona bara alveg 100 á því að hann ætlaði að gera þetta.
Mm-hmm.
Nefnum það hann sagði hérna við mig bara eitthvað já, en þú myndi eruglega ekki þurfa mænindingu í þetta skipti þegar hvað sem er búið að Hérna, greiða leiðina skilur að því ég er greiðlega nýmbúin að eiga bann og þá hérna það var léttara fyrir mig.
Já.
Ok. Mm. Og já, og má ég sé að það var bara já, ég notaði gasið.
Já.
Og svo bara já, þegar kemur að þessu einhverju ákunnusti, ég held nefnilega sko að þegar ég fæði, þú veist, eins og þegar ég díla við sársauka, mm-hmm. þá á ég til að svona spennast öllu.
Já,
og þá náttúrulega
það er mjög algengt.
Já, þá losnar ekkit hérna, fyrir barnið til að koma
skilur. Já, einmitt.
Þannig að ég báði mænindeyfingun aftur.
Já, því maður slaka svo á þá.
Já, og þá var hann ekki í húsinu yfir svo ekki
læknir. Er þetta jóka?
Og þá bara kom einhver annar í staðinn og ég bara eitthvað, ó, ok. Og hann kemur inn og segir við mig bara eitthvað, ég ætla að stinga þrisasunum eða nei eitthvað ég ætla stinga nei hann sagði ég ætla stinga bara einu sinni ef það virkar ekki þá ætla ég ekki að gera þetta. Ég bara ha. Hann bara ég treysti mér ekki til þess af því þá var samt vita hryggur mig að vera skakkur og
svona. Já, það var búið að stinga í 13 sinnum seinast.
13 sinnum. Og ég held að hann stingi mig minnir að hann hafi stungið mig einu sinni og virkaði ekki þannig að það kom eitthvað annar. Já.
Og stakk með heldur þrisvar og þá virkaði það.
Mm, ok.
Þannig að það virkaði samt ekki eins vel og í fyrsta skipti. Ég fekk bara svona, bara öðru megin á líkamanum.
Já, ég hef heyrt það. Já. Og þá, þú veist, hefur þetta spreytast bara öðru megin og maður þarf að spreyta hinu megin líka þá.
Já, hann gerði það ekki.
Oh my god.
Nefnilega líka með fyrstu mændinguna, því ég fekk fyrra skipti í fyrirfæðingunni.
Já.
Þá sprauta hann bara og ég var ekki, með minni ég hafði ekki verið fast við neitt svona pokað eða svo leis. Nei. Ég held hann að bara sprauta hana og þetta búið.
Já.
En með þessar fæðingu þá var ég að sprauta og var með eitthvað pokað til þess að dælu sig í.
What?
Ég veit
það
ekki.
Já, ég held að það sé til að þú veist auka mændinguna þegar hún hætt að virka
Já.
Og eitthvað svona.
En allan að það ég finn það bara öðru megin, þannig ég okkur liggjast á það í megin til þess að dreifin eða veist,
eitthvað
svona.
Já.
Og en með þetta hana og ég má bara ekki, þú veist, það eitthvað svona limit á þetta, þú mátt bara fá okkur ákveðið mikið á ákveðin tíma.
Já.
Og ég eitthvað svona, þetta ekkert að virka þess vel að seinast.
Já.
En ég náði svona slaka á og svo ég bara eitthvað sitandi það og þær fara út og við erum bara eitthvað, það var akkur þegar handboltið var í gangi, þannig ég, við vorum bara eitthvað að horfa handboltana í róleiðum og ég ekkert loksins bara slakað á.
Já.
Og
hérna. En ná virkaði að snúa þér á hlið og fór.
Nei, ekkert mikið.
Nei, ok.
Svona, ég vil ekkert þannig sé.
Nei.
En hérna, og við bara, en ég náði sem þetta slaka á, sem já, hann besta á þessu, skilju. Og ég, við erum slaka á og bara stuttið seinna að þá segi ég bara, hringdi bjallinni, hún að koma, þá fann ég hann bara, dum, droppa niður.
Að það?
Já, ég fann það ekki með fyrir, sko,
en oh
bara,
God.
Dum, þetta var svo skrítin tilfinning, sko.
Já, og var það bara komin eitthvað út, eða?
En hún var ekki komin eitt út, samt, en þú veist bara hausinn,
skilju. Bara komin svona, alveg.
Ég bara svona fann svona eitthvað dropp tilfinningu í líkamanum, sko.
Vá, það var mjög skrítið.
Og ég, hérna, segi bara, hringdu bjallinni, hún að koma.
Já.
Ég var svo ekki dramatísk. Og hérna, þær koma og get rólegar, ég bara hvað, drífið ykkur.
Já. Allt í gang.
Já, allt svo hann, við komum svo út. Og þær kikið og bara, herri, já, hún að koma, þú maður bara byrja að rembast. Og alltaf stutt eftir í fæði mændi, mína.
Já.
Þá kemur þetta í gang.
Það hjálpa svo mikið að geta slakað á.
Já.
Til dæmis, ef maður lærir að anda rétt,
já.
Þá lærir maður svona slaka á
mm-hmm.
og þá gengur fæðingin miklu betur.
Já, ég greinlega ekki góð því.
Nei, ekki heldur.
Þannig, já, ég byrja bara rembast og hún kemur út á, held ég, 3 rembingum. Bara á kortari.
Oh my god.
Já.
Vá.
En með henni þá... hérna, hélt hún svona við spöngina,
já.
Þannig ég myndi ekki rifna niður,
já.
Og í staðinn það rifnaði ég upp og ég bara, nei
oh
þetta vildi
God.
Ég ekki Vist, ég hefði freka vilja rifna niður
já en, er það þá upp í snípun og það?
Já, en það fór ekki alla leið upp í snípun og fór samt upp í barmana þannig þeir voru svona fínu haksaki
ái, var ekki ógeðslega vant
Það var alveg líka því ég fann fyrir öllu, ég fann fyrir miklu meira núna því að mændi ekki virkaði ekki.
Já, ekki vel
að það. Nei, jú, hún virkaði öðru megin.
Já, já.
Ég fann allt hérna megin.
Það var ekki ógæslegt að finna fyrir í rifna.
Ég fann ekkit fyrir því rifna sjálf,
Nei,
sjálf
okay.
sér skilur. En þú veist, að jafna mig eftir fæðingun og tók aðeins lengri tíma.
Já.
Því mér var, þú veist, svolítið illt skilur
og var bara að sauma þegar
já, já. Bara sauma. Og þegar barmaði rifna þá þátti að passa að sauma þar alveg vel af því þeir eiga til að það er sár og sár báðu megin að líma saman
mm-hmm.
þannig það var að passa að gera það
já, hér. Oh my god
já.
Vá
Aha. en þú veist, þetta var samt alltaf læg það er alltaf læg að rifna sko. En þú veist, það gera konur það gera alla konur
skilur. Já, ég rifnaði 3. stiks
já, um eitt
samt niður
Já, ok, það gott, en samt ekki gott skilja.
Nei.
Þannig að því, þú veist, ég hef heyrt að eins og konum út í útlöndum skiljur sem eru svo stressaðar fyrir því að rifna
Já.
Að þær fara í valkeisara.
Að það?
Já.
Það er ekkert eitthvað
að... Þú veist, það er bara svo allir að þau þær heyra svona hryllingsögur frá öðrum skiljur.
Já, það getur alveg að það er hræðilegt.
Já.
Það er svo ógæslega algengt að rifna.
Já. Og þú finnur eiginlega, eða þú veist, mér fannst ég ekki finna það neitt fyrir því, sko.
Nei, ekki mér heldur. Nei. Og það verður allt eðlilegt aftur á
Já,
niðri, þú veist búin að jafna því.
Þannig að þú veist, fólk ætti ekkit að vera eða stelpur eða konur eða, þú veist, það ætti ekkit að vera hrættur.
Já, þetta hljómar miklu verra en
já,
það er
já.
Að rýna.
Mm-hmm. Þetta er það. En já, og þetta bara gekk vel, sko.
Já, og
fóruð aftur að gista?
Ég var svo sett spurð hvort ég vildi gista, ég vildi bara helst fara heim, sko.
Já.
En hérna, við, en já, svo sett við vantum að finna svo sett heimaljósmóður og því þetta voru kvöldi til, þá var erfitt að ná á sumar og þá gekk illa að finna svo sett heimaljósmóður sem var laus.
Já.
Þannig að það bara að heyrið við erum ekki búin að finna og það er svo sett skilda að finna ljós, hérna, heimaljósmóður áður að fara heim.
Já.
Og það bara að við erum ekki búin að finna þannig að þið þurfa að gista. Ok, þá.
Mm-hmm.
Þannig að við gistum og það gekk rúlega vel. Við rendum endar í herbyggi með annari konu.
Já.
Sem var hérna eitthvað svona vóa stressu yfir þessu öllu saman.
Ó, já.
En það var alltaf lægi skilur.
En hérna, náttúrulega hinn dóttið einn.
Já.
Eldri.
Já.
Var hún bara í pössuna með
Já, hún bara hjá tengda með mér skilur.
Og var erfitt að fara frá henni
Vist, hún var búin að vera rosalega mikið í pössun
æfana
og líka bara svona hérna að því við heldum alltaf að þetta væri að fara stað en svo var þetta ekki að fara stað
já.
Og svo þurfti ég náttúrulega líka að hvíla mig fyrir fæðinguna þannig að þú veist þú voru allir einhvern veginn að hjálpa að taka þér yfir taka hann yfir hérna, einhverja helgar og eitthvað svona
já.
Þannig að en þetta, jú, þetta var mjög skrítið að fara frá henni þess að eignast annað bat, sko.
Já. En, og hvað var hún gömul þegar að...
Hún var að detta í eins og hálsás.
Já.
Þannig að hún skildi ekkert hvað er í gangi, sko.
Oh my god.
En nú líka, alla meðgögnina, þá var hún rosalega mikið mömmustelpa, sko.
Já, hún hefur fundið á sér. Hún
fann eitthvað á sér, þetta var eitthvað skrítið, sko.
Hvernig er svo næm?
Já.
Og hvernig var svo þegar þú varst að kynninni fyrir?
Oh my god. Oh, það var bara... Svo yndislegt sko, hún hérna kemur bara hérna heim og er bara hvað kemur að kíkja á hana og það var svo krúttlegt sko.
Oh my god.
Og er bara hvað gett til í þetta sko.
Vá.
Gett til í hana.
Léttir.
Já. Og bara hvað, já, það var rosalega yndislegt hlind þegar hún hitt hana í fyrst skiptið. Maður bara fæði svona hlýi hjarta sko.
Já, og ekkert abbo eða neitt svona.
Nei, ekkert svolítið. Ég held hún sé bara... og ung til þess að verða eitthvað abbó.
Nefnilega mjög mörg verða mjög abbó út af því að sjá mömmuna bara hugsa með einhvern annan
Einmitt.
Og eitthvað svona.
En það er svona, það var svona smá tímabil sem að hún svona eitthvað, já, ég held að hafi verið þegar þú veist, tengdamamma tók hann upp eða eitthvað.
Já.
Það var svona svo sem var búin að vera að passa hana, henni fannst það eitthvað skrítið þannig að hún labbaði bara eitthvað svona út í hurð og stóð bara eitthvað í hurðinni.
Æ.
Ég var eitthvað, æ, hvað?
Þetta er svo skrítið fyrir henni.
Já.
Skilji ekki.
Nei. En svo fæk hún að halda á henni og hún var bara mjög ánum með hennar, sko.
Já, það er gott.
Og þær hefur alltaf einhvern veginn verið bara útrúlega sætar saman, sko.
Já, og hvernig er svo að vera með tvö, með hvað, 14 mánuða millibili?
Já.
Oh my god.
Það er alveg bara, þú veist, þetta er einhvern veginn fyrst vikurnar eru, myndi ég segja, erfiðastar. Af því þá ertu bara að ná brjóstagjöfin í gang og einhvern veginn að veist, svo mikið hugsa litla barnið að þú veist svo að þú veist að það er einhvern veginn erfiðar, sko. En hérna, bara hver dagur sem líður, þá verður þetta léttara, sko.
Já.
Þetta er alltaf að vera léttara, skilju, eins og núna.
Hvað er hún gömul núna, en að seinna barni?
Hún er 8 mánaða.
Já. Vá.
Já. Þannig að og það er bara núna að þú sita saman að leika sér skilja
og það er svo já. Gaman
og þú veist eins og þegar það er fara báðar í pössun
já.
Þá er eldri rússalega mikið að passa upp á litli bara heyrðu, Oi. Hún þarf líka að fá borða og hún þarf að koma með og svona algjör mammi í sér sko.
Já.
En það eru mjög sæðið saman sko.
En hvernig er þú veist hvernig er þú að setir þú veist minna í lúr og hinn er kannski vakandi er það ekki erfitt og svona litlu hlutinir
já, eins og til dæmis fyrst
já.
Þá náttúrulega eldri tók bara einn lúr
já.
Í hátíðinu þannig það bara eitthvað engi má koma í heimsókn í hátíðinu við erum öll að fara að leggja okkur
já.
Og það var bara regla bara, þú veist, fyrsta mánu en tvo
já.
Það voru bara alltaf að leggja okkur þegar hún legði sér skilju
já.
En svo náttúrulega fórun er hún bara hjá hérna, dagmömmu þannig að
já.
Hún var bara, og þú veist maður á helst að halda en bara í rútínu þótt þessi eitthvað svona nýtt að gerast
já.
En hún fór bara dag með mig á daginn sem var bara mjög þægilegt
já.
Og þú fyrir svona smá tíma með Lillunni
já,
og svo þegar hún kom heim þá átti náttúrulega Lillana frá Lulla
já.
Og þá var það alltaf rosalega erfitt sko.
Já, ég er búin að vera að hugsa það bara mm-hmm. hvernig fer maður að því að svæfa hitt og hvað hitt að gera með hann
en bara, þú veist maður minn er bara að hjálpa mér
rosalega, já, veist, og þetta
gerum þetta saman, skilur
já, þetta þarf að vera svo mikil samvinna
mm-hmm. og hann bara einhvern veginn hann er bara núna rosalega mikið með eldri og ég með yngri
já.
Bara með hann, þú veist, í byrjun aðalega líka, þú veist
Já.
Það bara voru þetta svona bara skipt skilju
Já, emmitt
Og sem var bara líka, þú veist, bara betra skilju Þegar einhvern veginn, mér finnst stundum eins og hjá mér Já. Þegar ég átti bara eitt bad
Já.
Þá hjálpaði hann en hjálpaði ekki eins mikið og ég vildi
Já, mig. Já, ég skil
Þú veist, var rosalega mikið, veist, mér fannst ég vera bara rosalega mikið ein með hann að hugsa um hann ein
Já, það er líka oftast þannig, þú veist Það er bara einhvern veginn allt sett á mömmuna sjálfkrafa Þú veist, að svæfa að því brjóstin Og líka, svo bara eftir brjóstagjöfuna, þá er það bara einhvern vani að mamman svæfir.
Nefnilega.
Mamman er heima allan daginn í barni. Mamman á að gefa borða. Mamman á að pakka eða þau farið eitthvað. Kallinn hugsar ekki dætt í þetta.
Og þegar barnum við tvö kom,
Já.
Þá breyttist það.
Vá.
Þá fór hann bara geðið mikið að hugsa um eldri og ég bara, þú veist, hugsa um yngri.
Já.
Svo náttúrulega líka skiptistu á
skilja. Já,
en það var bara svona... einhvern veginn hjálpa þær óslega mikið því, þú veist, það er alveg stundum erfitt að hugsa um tvö bönni einu
já, ég geti við það með það
sérstaklega, og líka mömmu samskapiði, uff
já.
Það er mikið,
já.
Þú er einhvern veginn passa það að hugsa um jafn mikið um þetta bann og þetta bann og þú veist og til dæmis, en ég hélt líka til dæmis að þetta væri ég hélt að þetta myndi vera erfiðar en það er já. En þú veist, eins og að gefa brjóst Ég var svo hættum að hún myndi ekki skilja það að ég þyrfti að sita þarna með hann á brjóstu og gæti ekki að leika skilju. En hún bara kemur með
Aha.
og situr hann með mér með en ég að gefa brjóst.
Oi.
Og svo núna í dag skiljur þá hann bara eitthvað, þá bendir hún á hann og bara, heyrðu hún á að drekka skiljur. Hún á að drekka núna.
Oi.
Já, þannig
að... Og hún er ennþá að brjósti.
Já, hún er ennþá að brjósti.
Og gengur bara vel.
Já, bara mjög vel,
sko. Það er geggjað.
Hún eiginlega vill frekar vera brjósti heldur en að borða mat, sko.
Það?
Já.
Oh my god.
En já, svo er hinn sem sagt byrja á leikskóla og ég byrja að vinna.
Var hún bara að byrja núna á leikskóla?
Hún byrja tveggjara.
Já.
Þannig að í dag er svo erfitt að koma bönnum mínu á leikskóla, sko.
Já, ég hef verið að því.
Mm-hmm.
Og sagði, ertu byrjað að vinna?
Já.
Og ertu þá bara að pumpa þig eða?
Nei, ég tek hann á mömmir í vinnuna.
En það, hvar vinnur þau?
Ég vinn í svona fiskvinnslu fyrirtæki
já.
Sem bókari.
Já.
Þannig ég bara á skrifstofu.
Vá, næs að geta verið bara með hana með því.
Ég er bara með vagnanda og stól og leikvöng. Þannig að...
Vá, það er geggjað.
Mjög næs.
Og hvað mælirðu með að eignast á svona stutti millibili?
Mæli með því?
Er það ekki svona svolítið já og nei? Það eru kostur og gallar.
Jú, það er svona já og nei, sko.
Já.
Það er náttúrulega, þú veist, með hverju mán, þú veist, deginum breytist þetta og verði betra, skiljum.
Já.
Þannig ég held til næmis þegar það eru orðnar svona, þetta er svo erfitt fyrst að þetta er svo mikill munur á milli, já. Þú veist, þetta er bara orðið badn, skiljum, og þetta er smá badn.
Já. En svo það er svo mikill munur á þessum ungum.
Já.
Þú veist, það breytist allt á hverjum degi já. Með
litli
badn. Já. Já.
Einmitt. Og þegar þau eru einhvern veginn orðin þessu núna, ég sé alltaf meiri mun að þær eru svona meira tengjast skilur, meira leika saman
svona,
fyrst var það bara hún sá hana sem bara lítið badn og bara svona, þú veist það, passa hana skilur
já.
En núna er það svona einhvern veginn
að vera mynda svona já, vina samband veist,
já, og það er svo yndislegt sko.
Já, og það er svo geggja að þær geta bara leiki saman
já.
Og þú veist
það er ótrúlega skemmtilegt og fallegt sko
já.
Og líka þegar þær verða Ég held að þetta verði bara betra því að, þú veist, leiðu þær er hann, þú veist, önnur er kannski byrja að, þú veist, þegar yngri byrja að labba, skiljur, þá geta það bara farin í herbyggja að leika
Já.
Saman, þannig ég held að þetta, þú veist, jú, ég mælur með þessu, þú veist, ef það gerist fyrir fólk, að, þú veist, þetta var náttúrulega svolítið mikið slið, skiljur.
Já, þetta var ekki planað.
Nei.
En velkomið,
skiljur, þannig að ef það gerist, þá bara ætti fólk ekki að hafa ágjur af þessu, þetta verður fínt og geggja, skiljur.
Já.
En, það
en var þetta mjög erfitt í byrjun?
Þetta var já, þetta var alveg erfitt skilju, líka þegar þú ert einhvern veginn svona að koma þig niður eftir fæðinguna
já.
Og þið langa bara svona að vera bara svona aðeins að jafna þig á því og kynnast nýja barninu einu.
En þú færði enga frið.
Nei, þú þarft að vera að hugsa með aðra manneski líka, skilju. Mm. Þannig þetta var alveg svona tilfinningar að rússibanni, skilju.
Já, og engin svona mikill tími fyrir þig.
Nei.
Bara þig að leina.
Og líka það eins og núna, skilju. Þú veist, það er ekki trosslega mikill tími sem að fer... sem þú getur nýtt í sjálfum að því akkur núna
Nei.
En það mun breytast
já,
veist, það er alltaf að bætast við meiri tími sem þú getur sinnt sjálfum því en þetta er bara, þetta er rútína þetta er bara, þú veist, þetta gera þetta fyrst svona, þetta er bara þess að halda þessu ganga því skilju.
Já, þannig þú myndir segja þetta er allt þess verði
þetta er allt þess verði
já
En ég myndi samt að geta eitthvað vera að reyna að gera
þetta. Nei, nei. Ekki vera að plana þetta.
Nei, nei.
Heyrðu, bara takk fyrir að koma og þá geggja að heyra söguna þína.
Takk fyrir að fá mig.